sýja 98. Orka. Hvussu möguleikarnir eru at utvíja orku hefur stóran týdning fyrir hvussu fólk líva í ein landi og hvur framleiðsla kan vera her. Oljufundir kunnu gefa stórar inntökur sum kunnu betra lífskorni hjá fólki. Atgang til kol eller vatnorku kan gera at tað ber til at hava utna sum kan gefa fólki arbeiðspláss og inntökur. Men samstundis som vi gagnuði orku, kan det hava skæli árin á landslægi og umhverfi. Ta í olja eller kol veri brent, veksur útlati av vaxtarhúsgassi og í atmosfærina. Kolanám og andurnám kunnu til dømis gera stór sár í landslægi. Her som uran veri broti, vandi fyrir at mold og grunnvatn vera eitra. Orska skal til. Orska veri brukt til næstan allt virksemi í samfélagnum. Orka veri brukt at hýta hús, at gera mat, at velta jörina, til ljós og flutning og til at gera ymsa vörur. Orskan kan vera megin í menneskakroppnum og í einum drottardýri, til dømis rossi, eller í einum bensínmotor. Orkukjeldan kan vera olja eller metrin som vid eller dyr etur. Myndin nýjan fyrir. Turska neytatu eru ein tujandi orkukjelda tja nekvum fólkun í India. Fólk hondja neytatuinni upp af veggin að turska. Myndin högrum ein. Oljuborupallur út fyrir Kalifornia, USA.